오늘은 우리 세례 받는 분들이 특별히 자리에 모였습니다.
So ang mga tao magtatanggap ng bautismo ay nakaupo dito.
RU 주일이기도 합니다.
At ito rin ay linggo ng RU.
RU 주일이란 말은 미국의 Remnant University 줄임말입니다.
아, 이빅 사비나 ito ay linggo ng RU. Ito ay short ng Remnant University 아, 나사 아메리카.
미국에서는 별 생각을 하고 있지 않았는데 우리가 가서 세웠어요.
So mga tao sa Amerika hindi nila pinag-isipan ito pero kami pumunta kami doon at nagtayo kami ng eskwelahan doon.
이제 미국에 계신 분들이 이해하고 지금 기도로 같이 동참하고 있습니다.
At maraming mga panahon na nakalipas at yung mga tao sa Amerika naiintindihan nila kung bakit kailangan namin gawin ang RU.
몇 년 됐죠? 우리 교회 미국 사람이 그 예배 참석을 이렇게 하시더라고요.
So, ilang taon nakalipas, may isang Amerikano na nag-attend sa service natin.
그리고 제보고 이제 면담도 신청하고 있어요. 면담도 하고 있습니다.
At siya, nag-request siya ng counseling para sa akin.
하버드대 교수예요.
Siya isang professor sa Harvard University.
하버드 교수는 아무나 하는 게 아니잖아요.
'Di ba? Walang sino man hindi basta-basta pwede kang maging professor sa Harvard.
이제 하고 계시다가 이제 다시 돌아가고 있습니다.
At pagkatapos siyang nakatuloy dito sa Korea, bumalik siya sa Amerika.
Hanguk-hak 교수예요.
At yung major niya ay Korean Studies.
이제 한국에 대해서 연구를 해가지고 그 학생들이 가르치는 사람이에요.
So nag-research siya tungkol sa Korea at tinuro niya ito sa kanyang estudyante.
미국 갔을 때 제가 이렇게 방문을 했죠.
At ako pumunta ako sa Amerika at ni-visit ko siya. Binisita ko siya. At tinanong niya na pwede ba akong
magbumisita
sa kanya. At pumunta ako sa professor's lounge at nag-usap kami.
한국에서 저에게 했던 질문을 또 하는 거예요.
Pero nagtanong siya ng parehas na tanong na tinanong niya nung ilang taon na pumunta siya sa Korea.
Tokadon jimul to hanunguna. Ah, kure sengagal hetsuyo.
At sinabi ko sa sarili ko, at tinanong niya sa akin ang parehas na tanong na tinanong niya sa akin.
Kureki modara derechi ire sengagal hetsuyo.
At kala ko hindi ko na pinaliwanag ng tama sa kanya.
Sa aye jogi를 펴 놓고 제가 이게 굵은 까만 펜을 들고 설명을 했어요.
So nagdala ako ng papel at ballpen at nagsulat ako doon para ipaliwanag sa kanya. At syempre ipinaliwanag ko sa kanya ang gospel.
근데, 이 하면서 아, 좀 너무 늦었구나 이런 생각을 했어요.
At sa oras na yun nalaman ko na talaga it's too late.
이분이 그 하버드대 교수는 똑똑한 사람이 하는 거거든요.
'Di ba siya isang professor sa Harvard University? Napakamatalinong tao siya.
설명을 하는데도 못 알아듣는 거예요.
그래서 이피날리와는 그 사건이 이또 힘이 이냐 마 인텐디한 이또.
내 말을 이게 안 듣는 게 아니고 듣는데 들으려고 애를 쓰는데 못 알아듣는.
힘이 나 힘이 이냐 gustong makinig sa akin. 나키키닉 siya nang mabuti pero 힘이 이냐 나 인텐디한 이또.
너무 훌륭한 분인데 들어간 게 너무 많구나.
So naisip ko sa sarili ko itong taong ito ay napakadakilang tao siya pero ang dami niyang sarili niya sa sarili niya. At siya ay marami siyang spiritual na problema sa sarili niya. At siya alam niya yung spiritual na problema na yun. Alam ko at alam niya na meron siyang problema. So baka yung mga taong nakaupo sa paligid namin, hindi ko alam. Pero ako nalaman ko na meron siyang problema.
An dalhin ko.
So gusto niyang makinig ay gusto niyang maintindihan pero hindi niya naintindihan.
그 간단한 복음이 예수가 그리스도, 그리스도는 무슨 말이다가 안 들리는 거예요.
Ang simpleng mensahe na si Jesus ang Kristo at sino si Kristo, hindi niya maintindihan yung mga simpleng salitang yun.
혼란을 느끼는 걸 내가 느꼈어요.
At nalaman ko na parang nahulog siya sa naiinis siya.
또 그 사람은요, 제가 복음 전하는데 그리스도 설명하는데 막 발작하는 사람도 있어요.
아, 민산 아고 nag-share ako ng gospel. 메론 mga tao nagkaroon ng seizure.
설명할 때 이 막기에 완전히 치유되는 사람도 있거든요.
아니 메론 din mga tao na pinaliwanag ko ang gospel sa kanila. Sila ay kumpletong nagaling.
오늘 제목을 잡기를 우리 알류와 여러분에게 어떤 제목을 잡았나마 하나님이 급히 준비하시는
So para sa RU University at para sa inyo ang hinawakan ko ang title na ang madaling pinaghanda ng Diyos.
제일 급한 게 이거예요.
So walang nakakaalam dito pero ito yung pinakakailangan madaling ipaghanda ng Diyos.
연구하는 거는 필요하지만 급한 거는 아닙니다.
Siyempre yung research na ginagawa na professor napaka-importante ito pero hindi ito kailangan
magpadalihan. 이런 기록이 있습니다.
So, kung makikita natin, tatanggap ng bautismo dito, tingnan natin na verse 16.
믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 이렇게 되어 있습니다.
ang sino man sumampalataya ay mababautismohan ay maliligtas, ngunit sa ayaw sumampalataya ay paparusahan.
급하게 찾아내야 될 게 있습니다.
So dito, huwag kayong magmadali. Pero may isang bagay na kailangan niyong hanapin.
세례받는, 믿고 세례받는 사람 구원 얻을 것이다.
Sinabi dito, sino man mabautismohan ay maliligtas.
믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라.
At yung mga taong hindi maniniwala ay paparusahan.
제가 정해진 그대로.
Ito yung bagay na sa pamamagitan ng kasalanan mo.
똑같은 사고를 가족이 당하는 거예요.
So meron isang tao na ang yung buong pamilya niya ay humarap ng parehas na aksidente.
4명, 확실히 모르겠는데 제가 알기로 한 4명 되는데요. 3명이 똑같은 상황으로 교통사고를 나요.
알람 ko na meron siyang apat na kapatid at apat na kapatid niyo ay namatay sa eksaktong aksidente sa buhay nila.
이제 그런 상황이 생겼단 말이에요.
At yung panglima siya at siya rin ay siya ay humarap ng parehas na aksidente.
점쟁이가 놀라운 말을 했어요.
At yung mangkukulam sinabi sa kanya na napaka nakakagulat, sabi niya sa pang-apat na sa anak na yun at yung taong yun tumanong sa nagtanong sa akin. Sabi ko, ano bang sinabi ng mangkukulam na yun?
Sine, myo를 잘못 썼다 이거야.
So sinabi niya, mali.
그게 중단인 거지. 그게
mali yung libingan na nilagyan ng kanyang ama. So ano kaya mangyayari sa akin? So napaka nakagulat na tanong ito.
제가 분명히 대답했습니다.
At talagang tinanong ko siya at binigay ko siya ng sagot. Parehas yung tanong ko sa kanya at yung senior deaconess meron alam dito sa kwentong ito.
있잖아요. 가는데 어떤 여자분이 그 골목에 서서 울고 있는 거예요.
So, ako ay papunta sa darakpang. Isang babae na ay umiiyak sa daan.
제가 부른 게 아니고 사람이 시켜가지고 오라고 했어요. 우리 성경공부반도 왔어요.
So, hindi ko siya tinawag. So, yung mga tao sinabi sa kanya na may Bible study. At pupunta siya sa Bible study namin. At tinanong ko sa kanya, bakit ka umiiyak?
너무 답답하고 억울하더라고요.
Talaga sabi niya, naiinis siya. At talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko, bakit? Ano ba yung naiinip na bagay na nangyari sa inyo? Sabi niya, meron siyang dalawang anak. Maganda yung buhay ko ngayon kasama ang aking asawa.
Duri 같이 살면 안 된다는 거예요.
Pero yung biyenan niya, sinabi niya na pumunta siya sa mangkukulam at sinabi niya dapat siya at ang asawa ay dapat ay humiwalay.
살면, 남편, 자기 아들이 죽는다는 거예요.
Dahil kung hindi sila mahihiwalay, ang kanyang asawa na lalaki ay mamamatay. So sinabi ng biyenan niya, kailangan niyang maghiwalay sa kanya. Siya wala siyang ginawa kahit ano.
Kung marunong ko, namchini, na sugod genjanta gaji ma ire denne gara handaneun goyo.
At yung asawang lalaki niyo kung narinig na yung news na ito sabi niya okay lang kung mamamatay ako sabi niya umalis ka na lang.
Kasi katong tanongimida igo jikkeumyo.
So ito yung parehas na tanong.
분명히 얘기했습니다.
At sinabi ko sa kanya.
오늘 당신이 예수를 구주로 영접하는 순간에 어떤 일이 벌어지느냐?
Sa oras na tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Kristo, inyong
ban식이라,
tagapagligtas.
이 방식에 내 교회를 세울 것이고 음부의 흑암 권세 널 이기지 못할 것이다.
이카오 아이 마기긴 바토 at ang Diyos itatayo niya ang kanyang simbahan sa taas mo at ang kadiliman hindi mawawasak sa iyo. At ikaw ang pananampalataya mo ay magwawagi. Sa oras na tatanggapin mo si Jesucristo, lahat ay tapos na.
이 말은 그 사람들이 나쁜 사람이 아니고 그냥 마귀 심부름을 그대로 해야 돼.
So, yung mga tao na ikaw ay hinuhukom, hindi na masamang tao ka, pero ikaw ay ginagawa mo ang nais ni Satanas.
이사 날짜도 정해야 됩니다.
Ang mga taong walang kaligtasan, kailangan niya pumunta sa mangkukulam para malaman niya kung anong araw pwede siyang lumipat ng bahay. Pero kayo, hindi niyo kailangan gawin ito.
Sipto'yo. Banyang da정해야 돼요.
At pati yung direction ng inyong bahay, napaka-importante ito sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos.
왜 그런 자입니까?
Alam niyo kung bakit?
정죄받은 마귀 자녀예요.
Dahil sila ay mga anak ng demonyo na hinuhukom. Wala silang desisyon sa sarili nila. So sorry to say,
Yerba,
pero ito ay totoo. Pero para sa ating lahat ay tapos para sa
akin.
Sino man sumampalataya ay maliligtas at sinabi niya
ito.
At sa mga taong sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan na magpapalaya sila ng demonyo. At bakit pa natin makikita ito?
Ang 90%가 제사 및 귀신 생겨요.
다행히 90% ng mga Koreans 그렇죠. ay nagbibigay ng ancestral worship. Naniniwala sila sa demonyo. As nabi niya, magwawagi kayo dito.
Minggu kaso oras saram kaysimika.
So meron ba mga tao dito na nakatira ng Amerika ng mahabang oras?
Minggu saram manol ka niyo.
So syempre, di ba marami tayong nasa Amerika nakikinig sa mensahe ko. At ang sermon ko ay nababroadcast sa 110 na bansa. Kayo ay nakikinig sa mensahe na ito. Alam nyo ba kung ano yung New Age movement sa Amerika? Alam nyo ba kung ano ang Freemason movement ngayon? At yung tao sa Amerika, alam nila yung mga movement na yun. Pero may isang bagay na hindi nila alam.
Ani. 미국의 뉴에이지 운동, 프리메이슨 좋은 운동인데 왜 유 목사님은 안 좋다고 얘기하시지? 예배 드리는 사람이 그렇게 질문했어요.
메론 mga taong nakinig sa mensahe ko at sinabi niya, Pastor, yung New Age movement, yung Freemason movement, bakit mas sinasabi na masamang movement na ito? Ay kung sasabihin, kung yung mga tanong, nagtanong ito, ay sila yung mga newcomers sa Freemason.
Jobsin unduhin.
Pero kung papasok ka sa tunay na Freemason na movement na yun, ikaw ay sasaniban ng demonyo.
Yesunimi 쓸데없이 약속하기를, 믿는 자는 구원 얻을 것이요 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것이다라고 말씀하셨어요.
사 tingin niyo ang Diyos sinabi niya lang na basta-bas na kung ikaw ay sumampalataya ikaw maliligtas at ikaw ay magpapalayas ng demonyo. So napakamadaling bagay ito na kailangan nating gawin pero mga tao wala silang interesado dito mga pastors hindi nila alam. Alam niyo kung ano sinabi ni pastor sa simula?
내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다.
Ang dahilan na tinawag ko kayo ay para kasama ko kayo.
또 내가 전도하기 위함이다.
At Mark chapter 3 at para ay tayo ay magshare ng gospel.
귀신 내쫓는 권세 있게 하기 위함이다.
At binigyan tayo ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo. So anong ibig sabihin nito?
대부분 사람 얘기 빠져 무속인 우울증 정신병 다 얘기 빠져 있어.
Halos lahat ng tao ay nahuhulog sa depression, sa sorcery at mangpangkukulam.
여러분이 엄청난 약속을 주신 겁니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng napakadakilang pangako.
귀신을 쫓아낼 것이며.
Sa aking pangalan, ikaw ay magpapalayas ng demonyo. Ang ibig sabihin, kayo ay magwawagi. At ano pang sinabi niya? At ikaw ay speak in tongues. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ay magkakaroon ng spiritual na communication kasama ang Diyos. Anong sinabi niya? At ikaw ay at kahit iinom ka ng poison, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin na kailangan lumabas ay kumuha ng ahas. Ibig sabihin, ang Diyos ay magpo-protect sa inyo. Sino man maglalagay ng kamay sa mga tao, sila ang sakit nila ay gagaling. Ibig sabihin, ang Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa inyo. E di tapos na ito lahat. So kung kayo ay tatanggap ng bautismo, napakadakilang bagay ito.
생애 살아가는 중에 오늘이 제일 중요한 날.
So sa inyong buhay, ito yung pinaka-importanting araw para sa inyo.
그럴 일이 없습니다만은, 그럴 일이 없기를 바랍니다만은, 혹시 결혼식은 두 분 할 수 있어도요. 세례식은 한 번밖에 안 해요.
So sana hindi to mangyayari, pero pwede kayo magpakasalang dalawang beses, pero ang bautismo dapat isang beses lang ito sa buhay ninyo. Sino man sumampalataya ay maliligtas. At sa aking pangalan, magpapalayas ka ng demonyo. Kahit dumampot ka ng ahas o uminom lalason, ikaw ay hindi mamamatay. Ay gagaling ang mga may sakit na papatungan ng sinila ng kamay. So napaka-importanteng mensahe ang binigay ng Diyos sa kanila. So ito yung pagpapala na tatanggapin ng mga tao na magkakaroon ng bautismo ngayon. Pero halos lahat ng mga Kristiyano, napapakawalan nila ito. So kailangan lang natin ay ibalik ito. So sana magkaroon kayo ng ganitong tanong.
Huwag kayo.
So bago ako naniwala kay Hesus Kristo, ang dami kong salita, marami akong tanong. Lagi akong nagda-doubt ako. Pero sa oras na naniwala ko kay Hesus Kristo, nawala yung lahat ng bagay na yun. At ngayon, hindi ako namomoblema na kahit ano, hindi ba? Dahil yung mga tao na talaga maniniwala kay Hesus, dapat tunay kang maniwala. Ito si Hesus Kristo na pinangako sa Old Testament. Ang pinaka-importanteng pangako sa Biblia, si Hesus Kristo. So ano ba ibig sabihin nito?
가장 많은 책을 남긴 예수 그리스도.
So hanggang ngayon si Jesus Cristo ay nag-left behind na napaka-importanting libro na Bible. Sino si Jesus?
예수님은 책 한 권 쓰지 않았어요.
So sa kasaysayan si Jesus 그렇죠?
혹시
시 nagsulat ng kahit anong libro. Pero sa mundong ito ang daming mga libro tungkol kay Jesus. So sino ba si Jesus?
지금까지 세계에서 가장 많이 읽혀진 책이 성경입니다.
So hanggang ngayon ang libro na binasa ng maraming tao ay ang Biblia. At sino ba ang taong ito? Kahit isang beses hindi siya lumaban.
모든 영웅, 모든 장군보다 더 큰 영향을 입혔습니다.
Pero siya ay nagbigay ng malaking pinakamalaking impluwensya kaysa sa mga heroes at leaders. Sino ba siya? Sa, dapat kayo ay tunay na maniwala sa kanya. At sa oras na yun, lahat ang bagay ay masosolusyonan. Okay lang, ako lang tutulong sa inyo. Ako, pagkatapos ako maniwala kay Jesus Cristo, walang tumulong sa akin. At maraming, instead, maraming mga tao nagbibigyan ng paghihirap sa buhay ko, pero okay lang. Okay lang kung kahit wala, wala kayong kahit ano. Okay lang.
내가 너와 함께하는 어떻게 말입니까? 능력으로 너와 함께하다 약속하셨어요. 이 약속을 오늘 어떻게 해야 될 것입니까?
So ano bang kailangan natin gawin sa pangakong ito?
20절에 보니까 이런 기록이 있습니다.
At sa verse 20 nakasulat dito.
제자들이 나가 두루 전파할세.
수문옷 nga at nangaral at mga ang mga alagad sa lahat ng dako at
kung tinulungan marasmol확실히 증거하신.
Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinangaralan sa pamamagitan ng mga himala.
교회의 사명.
Ito yung mission ng ating simbahan. Ito yung mission ng ating simbahan at yung mga taong tumanggap ng tagapagligtas. Ang mga taong may kaligtasan. So ito yung bagay na kailangan nyong madaling gawin.
교회들이 이상한 교회가 많고 지금처럼 막 뉴스에 나오고 싸우고 많을 겁니다.
So inyong buhay sa pananampalataya ninyo, makikita niyo yung mga napakakaibang simbahan na nag-aaway sa news. Pero huwag kayong makinig sa mga bagay na yun.
급한 거를 안 했기 때문에.
Dahil yung mga taong hindi nila ginawa yung madaling bagay na gustong gawin ng Diyos. Pero hindi ko gustong sabihin na sila ay peke. Hindi ko gustong sabihin na sila ay maling simbahan. Dahil nung sinabi ko ito, talagang nimura nila ako. At ako ayoko na i-criticize na ibang tao. Dahil noon sinabi ko na peking simbahan sila.
예수 믿는 사람요, 예수 믿고 안 난다, 그거 가짜예요.
So, mga tao na walang, lang, wala si Jesus sa puso nila, edi tapos na lahat ang buhay nila, wala silang problema. Dahil si, si Kristo sa cross, sinabi niya, naganap na.
없는데,
so, hanggang ngayon, walang tumulong sa akin, pero hanggang ngayon, nagawa ko ang evangelism movement na ito.
없는데, 지금까지, 여러분을 만나는 축복을 받았어요.
와라 akong kahit anong background pero ang Diyos binigyan niya ako ng pagpapala para masumpungan ko kayo lahat. At nakita ko ang lahat ng mga hundreds of pastors na gustong gawin ng evangelism.
중재를 붙이셨어요. 하나님은 렘넌트 운동하도록 만들었어요.
At ang Diyos ay nagpadala ng maraming elders at church officers para gawin ang remnant movement na ito.
놓치지 말아요.
So huwag niyong pakawalan ang napakamadaling bagay na ito. Mga ibang bagay hindi niyo kailangan gawin ng madali.
Inalinggumila diyan.
So dahil dito ang simbahan ay hulog sa problema. Ano bang hindi da, hindi kailangan natin hindi pakawalan? So ano bang kailangan gawin ng simbahan? Ang simbahan ng Mark's Upper Room na enjoy nila ito. At ang yung simbahan na tumanggap ng pagpapalang ito ay ang Antioch Church. At yung mga tao nag-enjoy ng pagpapalang ito ang Romans chapter 16. So, kailangan nyo lang hawakan ito.
보통 보면요, 급하다 하는 거하고 이 빠르다는 거는 다른 말입니다.
So, kung nagmamadali ka at mabilis ka ay iba yung ibig sabihin nito.
필요한 걸 빨리 하는 걸 보고 급하다 안 그럽니다. 빠르다 그럽니다.
So, kung gagawin mo ng mabilis yung bagay na kailangan gawin, hindi mo sinasabi na nagmamadali ka. Sabi ko mabilis ito. So, ano ibig sabihin na nagmamadali ka?
Sometimes, sobrang mabilis ka, papto bakta hulli ko magiging kapada na.
So, dahil nagmamadali ka na hindi na maimportante, di ba? Ginagawa mo yung mga walang kwentang bagay. So, walang benepisyo dito. So, meron ding mga simbahan. So, hindi nyo kailangan maging madali sa ibang bagay. May isang bagay na talaga kailangan nyo maging madali. So, ang mundong ito ay puspos ng tao na nahuhulog sa kapahamakan. Kailangan nyo ihayag ang gospel sa kanila. Anong pangalawa? Especially ito yung mensahe na binigay sa kanyang servants. Ano bang kailangan ipaghanda ng madali ang mga servants ng Diyos? So kailangan nyo tumanggap ng spiritual na kalakasan para na binigay ng Diyos na i-share ninyo ito sa ibang tao. So marami tayong mga pastors dito, mga minister dito, hindi nyo kailangan magmadali ng kahit ibang bagay. So, ang Ehipto ay nahulog sa kapahamakan pero bakit ang Diyos tinawag niya si Aaron? Si Aaron, wala siyang lakas. Sumunod lang siya kay Moises. Diba, yung staff ni Aaron na nandoon sa Ark of the Covenant ay sa kanya. At sa oras ng Filisteo, bakit ang Diyos tinawag niya si Samuel na mahina at walang lakas? At ang Diyos, bakit niya tinawag si Elijah na sa oras ng Aramean armies ay umaatake sa kanila? May dahilan dito.
가장 급하게 생각하는 걸요. 그걸 붙잡았어요.
마이 다힐란 디토 다이 아마 타옹 요 히나와한 닐라 yung madaling gustong ipaghanda ng Diyos sa buhay nila. So sana magawa ninyo ito.
여러분 그걸 잡고 있어야 돼. 언약으로요.
Okay lang kung kahit hindi kayo magaling, basta hawakan ninyo ang tipan na ito.
하나님이 가장 급하게 얘기하시는 게 뭐냐 말이에요. 그건 딱 붙잡는 거예요.
피나카마달링 gustong ihanda ng Diyos. E di hawakan nyo lang yung bagay na yon. At yung mga ibang bagay ay susunod sa inyo. Sana sa inyong natitirang buhay, tatanggap kayo ng tunay na sagot. At yung mga tunay na sagot ay dumating sa kanila. Kahit sila ay mamatay, tumanggap sila ng sagot si Isaiah. Kagaya ni Peter at si Paul sa New Testament. Ano bang dahilan na ginamit ng Diyos si Paul? So sa oras ni edad ni Paul, maraming mga servants ng Diyos. Maraming mga dakilang mga servants. Pero ginawa nila yung mga bagay na hindi gustong madaling ipaghanda ng Diyos. Pero si Paul, ginawa niya yung bagay na yung mga bagay na napaka-urgent. So sinabi niya, kailangan niyo ihayag ang gospel na ito sa Roma. Pero maraming mga tao na namamatay. So nakita niya yung pinaka-madaling bagay na kailangan niyang gawin. Pero si Paul, ito yung sinabi niya yung bagay na walang ibang nakakasabi. Kailangan kong humarap sa Roma. Kailangan kong ihayag ito sa Roma.
At
sinabi niyang Diyos kay Paul, huwag kang matakot, kailangan humarap sa harap ni Caesar. At sa oras na maintindihan niyo ito ay ang argue. Ito yung pangatlong tipan na kailangan nyo hawakan. Anong nakasulat dito sa verse 20?
제자들이 두루나가 주께서 함께하는 역사한 이 말 앞에 제일 앞으로 돌아가 보세요.
At sa pinaka-beginning ng verse, bago ng Diyos tinawag ang mga verse 15, ang mga disipulo, sinabi niya, habang kayo'y humahayo sa buong mundo,
237개 나라를 어떻게 다 갑니까?
At ipinangaral ninyo sa lahat ng mga tao ng magandang balita. 간단합니다. Paano kayo pupunta sa 237 nations, ang mga multi-ethnic na nandito sa Korea?
더 큰 거 있습니다.
Mas may malaking bagay pa dito, ang Amerika.
150몇개 나라 모여 있어요.
150 na bansa ay nagtitipon sa Amerika. At tayo ay nagtayo ng Remnant 왜냐, University doon. Bakit? Ito ay kailangan nating madaling gawin ito. Dahil sila, hindi sila talaga nabubuhay ng tama.
한국 사람들이 오면 미국 사람들이 막 째려봅니다 이렇게.
So kung pupunta kayo sa Amerika, maraming mga dun sa tao doon, hindi maganda ang tingin nila sa akin.
이상한 사람 많이 오니까 그런 눈으로 보는 겁니다 이렇게.
So hindi maganda yung tingin nila sa mga ibang tao or Koreans kasi maraming mga kakaibang tao na pupunta sa Amerika at naiintindihan ko ito.
전 세계 막 난민들 필요해서 전부 미국으로 다 몰려오는 겁니다, 지금.
힌디 lang yung Koreans, marami tayong mga tao sa ibang bansa, mga refugees na nagtitipon sa Amerika. At hindi nila alam yung dahilan kung bakit, pero sila ay nagtitipon sa Amerika.
미국에서 그럴 수밖에 없어요. 가방 자꾸 뒤지고 조사할 수밖에 없어요. 언제 사원할지 모르니까.
At yung Amerika, pumunta ka sa airport, lahat nag-i-investigate sila sa bag mo, titingnan yung baggage mo dahil hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. At sinabi ko sa sarili ko, normal ba ito sa Amerika? Dahil lahat ng tao ay nagtitipon sa Amerika.
Kasi, yung mga unun nesyo.
At nag-discuss ako kasama si Pastor Chong. So ako at si Pastor Chong, meron kaming permanent residency, pero sinabi natin, ibalik na lang natin. At sinabi niya, bakit po? So, ibalik ko kaya yung permanent residency ko? Sabi ko, hindi naman tayo titira doon. Bakit kailangan nyo ng permanent residency doon? So, walang ibang dahilan para mag-alala ka sa hinaharap mo. So, kung every time na papasok ka sa Amerika, kailangan mag-sinungaling. Especially kayo, Pastor John, di ba? Hindi ka magaling mag-English, di ba? So, basta ibalik mo na lang. At sabi niya, okay. Tapos binalik namin, nag-give up kami doon. At ngayon, naging proud na siya na pumapasok na Amerika. So dahil dito, maraming mga tao ay nagtitipon sa Amerika.
At
dahil dito, kung pupunta ka sa Amerika, mas seryoso ang problema doon. Sa lahat ng alley, lahat ng corners, maraming mga mental na pasyente. So kailangan nyo maging careful sa Amerika dahil kung pupunta ka sa back alley, maraming mga droga na binibenta nila. So noon, may isang lake na tinanggal nila yung lahat ng tubig doon. At yung tinanggal nila lahat ng tubig, may 150 na skulls ay lumabas doon. Alam nyo yung storyang ito. Ano ba yung pinakamadaling bagay na kailangan gawin sa Amerika? Kailangan natin ihayag ang gospel na ito. At dahil dito, tayo ay nag-establish ng eskwelahan doon.
Miguro molyodunan daminjok.
Ay kailangan natin ang gawin ng movement na ito ay iligtas ang multi-ethnic na nagtitipon sa Amerika. Alam niyo kung bakit nagmamadali tayo dito? Dahil ang pinakadakilang hari ng Pharaoh sa edad na panahon na yun, hindi niya nakita ito ng tama. Dahil dito, ang Egypto ay nawala. Di ba, ito yung Iraq ngayon?
Seguro mede basa, lumaman naradri, iko pilo opdago in goyo.
Ang pinakadakilang bansa ng Medes Persian, di ba? Pero sinabi na hindi niya kailangan ng gospel. Ang Roma na naggagalaw ng buong mundo, sinabi niya hindi niya kailangan ng gospel. Pero si Paul, sinabi niya kailangan natin ng gospel. Dahil yung sinabi niya, ang Roma ay nawasa, ang lahat ng mga tao may Kristo ay nabuhay. Sila ay nagtagumpay. So ito yung madaling bagay na kailangan natin gawin. So paano ako mabubuhay sa buhay ko? Huwag kayong mag-alala doon. Basta i-interest nyo na lang ito sa Diyos. Wala kayong ibang dahil lang para mag-alala. So tingnan natin sa verse 20. Ano bang, paano ba ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo?
Juk께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하십니다.
수문옷 nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatunayan niya ng totoo ang kanilang pinangaralan sa pamamagitan ng mahimala na pinagkaloob niya sa kanila. Mga pastor lang ang servants ng Diyos, huwag kayong mag-alala. So marami kayong alala sa puso ninyo na hindi nyo pinapakita sa ibang tao. So hawakan ninyo, hinahawakan ninyo ito dahil dito meron kayong problema. At dahil dito, sa oras na naging akong servant ng Diyos, nanalangin ako sa Diyos. Diyos, ako okay lang kung saan man ako pupunta. Okay lang kung wala akong fame or lang popularity, okay lang. Ipadala niyo ako sa isang simbahan na maghahayag ng tanging Kristo.
Tanging gasto.
At sa tingin nyo, yung nanalangin ako para dito, kinuha ng Diyos ang lahat ng bagay sa akin. Hindi yung totoo. At dahil dito, nakita ko kayo lahat at ginagawa ko ang world evangelization. So huwag kayong mag-alala na kahit ano. So meron bang mga tao dito nag-aalala? Pastor, meron kami sa aking pamilya, maraming kaming mental na pasyente.
Mga sa inyong 말씀대로 오래된 것 같습니다.
So kagaya ng sinabi nyo, ito ay nasa sa pamilya namin ng maraming panahon. At sinabi ko, oh, yun ang maraming problema. Ito yung problema ng inyong pamilya, pero ang Diyos ay gusto magbigay ng historical na sagot para sa inyo. At dahil ang Diyos, walang gusto, dahil ang mga ibang tao hindi nila gustong gawin ito, ang Diyos nagbigay siya ng sagot para sa inyo. So ang kailangan niyo lang gawin ay hawakan ng sagot na ito. So ang madaling pinaghanda ng Diyos. So ang Diyos ay tinawag kayo, ang simbahan kailangan na ibalik, ang tunay na simbahan. Kayo ay mga anak ng Diyos, kailangan ibalik ito.
그래서 그렇게 한 지 어느 정도 시간이 좀 지났다 생각했는데 40년 지났어요.
At kala ko ang mga bagay na ito ay nakalipas, pero 40 years na ang nakalipas.
Yeongdo-ang katunde, 30년 지났어.
At ngayon, pumunta ako dito sa Yeongdo region, pero parang last year lang ako pumunta dito, pero 30 years ay nakalipas.
Kumbang, orma an deng matayo.
So parang maiksing oras lang akong nakapunta dito, pero talaga mahaba ang oras na nakapunta ko dito.
Kumbang jinawan katayo.
Siyempre, once a week lang ako pumunta dito sa Yeongdo, pero parang ang bilis na panahon na nakalipas.
좀 젊고 이런 그때 보니까 뭐 이상규 목사 이런 사람이 젊더라고 그때는 모르고 야 상배야 이래도 지금 그러고 보면 나이 60이 넘었어.
아, noon si Pastor Lee Sangbe, kala noon napaka bata pa siya. So noon tinatawag ko lang yung pangalan. Pero ngayon over 60 years old na siya.
우리도 한갑 지났습니다 그러더라고.
Ko sinabi ko, Pastor Lee, pumunta ka dito. At sinabi niya, Pastor Liu, kami 60th birthday namin ngayon. So parang si Pastor Lee Sangbe, di ba, kala ko bata lang siya, pero ngayon matanda na siya.
제가 이 말로 해나면 30년 전에 만난 친구들인데 30년이 금방 간 것 같아요.
So sila yung mga pastor na nakita ko 30 years ago, pero ngayon 30 years ay napakamabilis na nakalipas.
남은 시간 여러분하고 같이 이제 렘넌트 제대로 키우고 가야 되는데 그동안에 제가 본 게 있어요.
So sa natitirang oras na ito, kailangan natin gawin ng remnant movement. Pero sa gitnang ito, may isang bagay akong nakita. May tunay akong conclusion na nakita.
정말 예수님께서는 약속을 어기지 않았어요.
Ang Diyos ay hindi siya
hindi
niya ipuputol ang kanyang pangako. Ang unang pangako na binigay niya sa akin, sa atin,
너희와 함께 있기 위함이다.
다힐란 나 tinawag ko kayo ay para kasama ko kayo.
제일 마지막 하신 말씀이세요.
At yung huling salita niya ay
세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라.
Kasama kita hanggang sa dulo ng mundo.
지금도 삶 저주를 무너뜨리는 그리스도로.
At si Kristo nawasak niya ang tatlong kapahamakan, ang kaharian ng Diyos,
Ojik Sengnyeongoro.
At ang tanging banal na espiritu.
그렇습니다.
Tama.
여러분이 정말 응답받는 시작이 오늘부터 있게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na kayo ito ay magiging simula na tatanggap kayo ng pagpapala. Mga tao tatanggap ng bautismo, sana maibalik nyo ito sa buhay ninyo.
Emmanuel의 모든 우리 다락방의 중직자분들, 이 축복 회복하시기를 예수 이름으로 축복합니다.
At sana lahat ng mga lay leaders sa Tarakpang ay tatanggap kayo ng pagpapala ito.
Amen. 드립니다.
조사마 마라미 살라마토.
우리에게 가장 중요하고 급한 것을 주신 하나님께 감사드립니다.
마라밍 살라맛 po na binigay niyo sa akin ang pinakamadaling kailangan gawin namin at yung importanteng bagay. Tulungan niyo po kami makita ang bagong mundong ito.
그리고 산업을 살리고 교회를 살리며 현장 살리게 해 주옵소서.
At sa ebidensyang ito, tulungan niyo po kami iligtas ang business namin, ang field namin at ang simbahan namin.
많은 나라 살리는 급한 주의 사역에 쓰임 받게 하옵소서.
도둑은 요포 가맹 도망갑 남 마달링 빈에 간다는 주스 파라 사미 파라 일릭다 상타 오사 부흥 문도 사 방알란 예수 그리스도 아멘.